Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, já kdykoliv jsem na Nové Gvineji, tak si o tamto odvezu buď jako dárek, anebo si to i koupím, tašku, které se na Papuji říká bilum. Je to pletená taška, která je takovým univerzálním transportním prostředkem. V těch tradičních dobách třeba sloužila k tomu, že se v tom přepravovaly výpěstky ze zahrad, nosily se v tom děti, kosti předků. Jak to máš ty s transportováním věcí?
Martine, já to mám stejně, protože já tu tašku od tebe mám. Dostal jsem ji skutečně, i když se podíváme na fotky z různých společností na Nové Gvineji, tak lidé přenášejí spoustu věcí a i v závěsu za hlavou, mají tu tašku a mají v tom různé předměty. Já jsem si uvědomil dnes, když jsme se sešli před natáčením, že vlastně všichni tři, včetně našeho hosta, který je dneska s námi ve studiu, tak jsme přišli se svými batohy, protože jsme pořád mobilní, stejně jako ty Papuánci, stejně jako takřka všechny kultury, které známe. My máme tu výhodu, že si o mobilitě a přenášení věcí v různých společnostech světa budeme povídat s odborníkem, archeologem, etnologem Jaroslavem Řídkým. Vítám ho u nás ve studiu.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Od mikrofonu vás zdraví také Martin Soukup
a Martin Rychlý.
Veškerý materiál živobytí se muselo vynášet na dřevěných krosnách.
Kdy a kdo vynalezl hrnčířský kruh?
Rodina ale dělá sklo už 150 let.
V oblasti Mont Pleasant má košíkářská tradice už více než 300letou historii.
Ukládá se v těch lahvích do přepravy, jak se říká lidově, do bazňánu.
Většina profesionálních nosičů používala plochou deskovou krosnu, na kterou si uvazovali i různě neforemné náklady.
Rovnou bych využil příležitosti, že máme hosta. Jarda, bych se rád zeptal, jaké máme nejstarší doklady keramiky?
Keramika se obecně moc pro přepravu nehodí a určitě se nehodila v pravěku, ale hodila se ke spoustě jiným věcem. Objevuje se poměrně z dávných dob a vlastně to datování se posouvá čím dál hlouběji do minulosti. Ty nejstarší nálezy, když teda vynechám tu naši slavnou věstonickou věnoši, která je vůbec nejstarším keramickým nálezem dosud na světě, 30 000 let, tak keramické nádoby jako takové se objevují před přibližně 15 až 18 000 lety na Dálném východě. Máme dobře datované nálezy třeba z Japonska, to je ta slavná kultura Jomon, to nejstarší datum je nějakých 14,5 tisíce let před naším letopočtem. O něco mladší nálezy keramických nádob pochází ku podivu ze severní Afriky a tam je můžeme datovat až někam do 8. tisíciletí před naším letopočtem. A u nás vlastně ve střední Evropě, když tedy mluvíme hlavně tady o naší zemi a okolí, tak nejstarší keramické nálezy pochází někdy z poloviny 6. tisíciletí před naším letopočtem.
Jardo, ty jsi říkal, že se keramické nádoby původně v pravěku asi nehodily pro přepravu. Takže třeba ty sypké nebo tekuté materiály tak se přenášely v nějakých vědrech nebo vacích, můžeme o tom přemýšlet, ale existovaly i nějaké velké nádoby, třeba typu, chci to zjednodušit, jako lahví, v kterých se třeba přenášela voda nebo skladovala voda nebo nápoje?
To my můžeme spíše jako předpokládat, hlavně na území střední Evropy, že něco takového existovalo. Určitě byly nějaké vaky, určitě se daly uplést nějaké koše, vymazat nějakým způsobem smolou a tak dále, ale tyto nálezy k dispozici nemáme. Spíše předpokládáme a určitě víme, že tvořily převážnou část té hmotné kultury. Přímý doklad my nemáme.
Mám takovou osobní zkušenost, kdy jsem měl možnost pozorovat výrobu nádob na Papuji, kde teda to nevypalují, kde to suší v oblasti východního Sýpiku, což je severovýchod Papuji Nové Gvineji. A mě vlastně fascinovala ta zručnost, s jakou ty nádoby tam vyrábějí, protože to bylo bez hrnčířského kruhu. A zkrátka dobře dokázali to vytvarovat, měli k tomu střepy, zlomené mušle, kterými oškrabávali ty nerovnosti, nepravidelnosti té hlíny a pak to suší, ona to je oblast, která je tím celkem řečeno proslavená. Ale jak moc velký zlom znamenal hrnčířský kruh?
To byl určitě velký zlom, ale ten se objevuje až poměrně pozdě. Vlastně ty první nádoby keramické byly vyráběny ručně, možná i nějakým třeba otáčením, naklepáváním, ale ten hrnčířský kruh se vlastně objevuje až někdy před nějakýma, udává se 6 až 8 tisíci lety mezi zase řekami Eufrat a Tigris, takže v té oblasti Mezopotámie. Nicméně jeho větší použití je doloženo, tuším, někde v Egyptě, tedy v severovýchodní Africe, před nějakými 3-4 tisíci lety, ale jeho větší využití častější je až ve Středomoří, někdy kolem roku 1000 před naším letopočtem a dále. U nás například v České republice máme nejstarší doklady nádob vyráběných na hrnčířském kruhu až z období mladší doby železné, které je spojováno s těmi historicky doloženými Kelty, to znamená někdy kolem 400 před naším letopočtem.
My bychom mohli využít toho, že máme nahrávku z fondů Československého rozhlasu z roku 1962, kdy probíhala v Československu výstava o vývoji hrnčířství. Pojďme si poslechnout, je to z pořadu Piš a slyš.
Pán Bůh první hrnčíř byl, Adama z hlíny stvořil, praví stará hrnčířská píseň, kdežto Pavel Kohout ve své písni o váze říká.
První, co ucítila, byly dvě drsné dlaně. První, co uviděla, bylo sražené čelo. Panenské čelo prapředka, které zúrodnila ona, prvorozený plod lidského snu.
Potud básník. My se na to podíváme reálněji. Tak si představte. Píše se doba kamenná. Prapředek ulovil mamuta, pozval příbuzné, pronesl prařeč, chce připít, chce si ťuknout a...
A ono to nejde. Ono není čím. Prapřípítek se nepovedl.
Tak si řekl, že to tak nenechá. S proutěnými miskami a košíky měl zkušenosti. I rozhodl se vymazat je jílem.
Musím novou technologii uplatňovat důsledně.
Baba.
Pravil. A jen tak v ruce začal z jílu plácat nádobí, sušit je na slunci a u ohně a tak vznikl první...
Zlepšovatel.
Ne, hrnec.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste ukázku z popularizačního pořadu Piš a slyš z roku 1962, jak mohl vzniknout hrnčířský kruh a jak vznikalo hrnčířství. U nás ve studiu je dnes archeolog Jaroslav Řitký z Akademie věd. Jardo, ty jsi v předchozí části říkal, že vlastně keramika obecně a ty nádoby, které jsou z podstaty křehké, že nejsou k přepravě úplně vhodné. Ale jaký byl jejich účel, kromě třeba skladování? Mohly být nějakým způsobem využívány na přenos vody, nebo to byla ta vědra, o kterých ty archeologické doklady nemáme?
Určitě mohla být využívána tímto způsobem třeba na přenos vody, ale my předpokládáme, že část keramiky byla využívána na vaření, což je vlastně docela radikální změna v úpravě potravin, kdy bylo možné vařit něco delší dobu ve vodě. Určitě nemůžeme ale vyloučit ani ten přenos, jako určitě na kratší vzdálenosti to využitelné bylo. Navíc ta keramika nemusela být čistě jenom z hlíny, ale mohla být kombinací třeba pletených prutů omazaných hlínou, nebo dovnitř mohla být vložena třeba kůže. Jo. Takže samozřejmě tohle určitě existovalo a třeba tyto pozůstatky se nám dochovají ve formě otisků právě těch organických materiálů v hlíně.
Jardo, zmiňuješ vlastně tu možnost, že keramika nebyla jenom z té, řekněme, hlíny nebo z nějakých takových mazlavých materiálů, ale že byla i nějakým způsobem vystužena. Dochovaly se pro archeology nějaké doklady o pletařství, košíkářství, výrobě sproutí v našich končinách?
No, v našich končinách těch dokladů za stolik není, ale zase my je tady musíme předpokládat. To je prostě technologie, která patří k nejstarším a určitě ji využívali v našich končinách naši předci. Ty nejstarší nálezy, které máme k dispozici, jsou z jiných oblastí, zase z toho předního východu, teda ze severní Afriky. Jedny z těch nejstarších dokladů jsou z Fayumu, z Egypta, z oázy Fayum. Ty se datují nějakých 12 000 let ode dneška. Další nálezy máme z jeskyní třeba z Izraele, takže z předního východu. Ty lze datovat do období vlastně prekeramického neolitu. Jo, to je takový výraz nebo termín, který používáme pro sice zemědělce, ale kteří ještě nevyužívali keramiku, ale využívali jiné teda způsoby, jiné technologie. To je datováno někam do 8,5 tisíce let před náš letopočet. A v našem prostředí tedy nemáme přímé doklady, ale máme právě otisky prutů dochované nejenom z nádob, ale i třeba ve stěnách různých staveb.
Ano, pochopitelně je to problém toho dochování se archeologického materiálu, A tady musíme asi předpokládat ještě jednu věc, že my si spojíme to košíkářství s tím, že je to nějaký ratán, že to jsou nějaké pruty a vzniká z toho nějaký výrobek, ale já jsem opakovaně měl možnost pozorovat výrobu košíků z listí a to je pak problém, aby se takovýhle materiál vůbec pro archeologii dochoval.
Přesně tak, je to listí, jsou to různé trávy, vlastně jedny z nejstarších nálezů z Evropy jsou z jeho západního Španělska, zase z jeskyně. Jsou datovány 7,5 tisíce let před náš letopočet a je to zase období ještě lovců, sběračů, období mezolitu. To jsou nádherně zachovalé právě různé tvary košíků z trav.
Já bych jenom doplnil, bavíme se o tom, že archeologické doklady možná jsou skoupé, nicméně v těch různých společnostech, na různých kontinentech, preliterárních společnostech, o kterých si pravidelně v Člověčinách povídáme, tak skutečně košíkářství je běžné, takřka bych řekl univerzální nebo nějaké pletařské techniky, pletení, vázání. A tady stojí za upozornění severoameričtí indiáni, kalifornští indiáni, kteří vlastně se jim přezdívá košíkáři těm některým společnostem. A pokud si dobře vzpomínám, Martin mě možná doplní, tak třeba indiáni Pomové z Kalifornie tak opravdu vynikali v košíkářství a ty vzory byly velice umné, zručné a velice krásné a vlastně i se dostali do muzeí umění, protože ty některé vzorky jsou velice složité a to osvojení těch pletařských technik u těch košíků bylo obdivuhodné.
Ono se dokonce uvádí, že to košíkářství vlastně bylo na začátku vzniku textilních technologií, protože ty způsoby mají k sobě dost blízko a vzniklo to v různých částech světa.
A je bez diskuze, že pletené výrobky, ať už koše nebo nůše, a pak i ty textilní různé přehozy, vaky a konečně tašky, tak vznikaly v řadě společností.
Na tom je vlastně fascinující, že košíkářství funguje dosud, že lidé pletou košíky a různé jiné předměty, které slouží k transportu věcí. A my máme opět příležitost sáhnout do bohatého archivu Českého rozhlasu. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku o košíkářích z Jižní Karolíny.
Cena $575 za malý košík, větší ošatka stojí $500 a malá 250. Černoch mi vysvětluje, jak jezdí v tuto dobu sbírat do Georgie a na Floridu sweetgrass, trávu, která je základním materiálem pro výrobu pletených výrobků. Derek tvrdí, že sweetgrass se těžko schání a výroba ze sušené trávy si vyžaduje čas a trpělivost. Jsem z páté generace karolínských košíkářů a dělám to už od svých 7 let, říká 38-letý Derek. V okolí Mount Pleasant v Jižní Karolíně se takto živí mnoho černošských rodin. Řemeslo zvládají muži i ženy. V oblasti Mount Pleasant má košíkářská tradice už více než 300letou historii. Dovednosti sem ze západní Afriky dovezli otroci, kteří ji tady jako tradiční uměleckou formu zdokonalovali po mnoho generací. Dnes je košíkářství na americkém jihu jednou z nejstarších přežívajících afrických uměleckých forem.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku z roku 2004 z pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů o košíkářství v Jižní Karolíně, ale přiznejme si, že vlastně ten způsob přenášení věcí, ten je rozmanitý. Když jde člověk do obchodu, do nějakého supermarketu, tak tam u pokladen je k dispozici nějaká brandovaná igelitka a nikdo se nad tím vlastně vůbec nezamýšlí, zatímco za socialistického Československa to byl vzácný předmět. Jardo, mě to nedá, máme nějakou obdobu igelitky v archeologii?
Tak obdobu igelitky v archeologii nemáme, nicméně jsou nálezy vaků vyrobených z kůže, a pochází z rakouského naleziště Hallstatt, podle kterého se jmenuje celá epocha, kde se kdysi těžila sůl a právě z těch solných dolů máme spoustu nálezů právě vaků na přenášení soli.
Jak jste naznačili, věci lidé nosí odedávna v různých síťovkách, pletených taškách, vacích. A vlastně, když se tady o tom bavíme, tak mě napadlo, jakými způsoby ty věci přenáší lidé. Tak nosí je v rukách, nosí je na hlavě, nosí je v takovém závěsu za hlavou, v některých společnostech na papuji. Martina určitě si viděla, že tak nosí i děti a podobně. Nosili se předměty na různých vahadlech, tyčích, že si tak vypomáhali lidi, že nosili dvě věci po kapsách i v nějakých dopravních prostředcích jednoduchých. lodích, kánoích, kajacích a dalších býčích člunech a také na zvířatech.
Přesně tak, to je jedna z dalších možností, jak je možné přenášet třeba i větší množství předmětů na delší vzdálenosti. Ovšem předpokládá to, že ta zvířata budou moct projít, což nebyl problém třeba v době Římského impéria. Ovšem v našem prostředí to možná trochu problém byl, protože většinu plochy území České republiky pokrýval les. Nicméně můžeme předpokládat, že i ta zvířata využívána byla. Těch dokladů tam je to trošku horší, protože my víme, že se objevují ty domestikované druhy zvířat, krávy, ovce, kozy, někdy společně s tou keramikou v té polovině 6. tisíciletí před naším letopočtem, ale doložit, že byla ta zvířata využívána i pro nějakou práci, pro přenášení je dost těžké a já tak tuším od kolegů archeozoologů, že první doklady jsou až o něco mladšího období eneolitu, znamená nějaké 4. tisíciletí před naším letopočtem.
Když se podíváme třeba do arktických podmínek, na Sibiř nebo do Arktidy, tak vlastně se využívaly různé smyky, sáně nebo takzvaný tobogán, takové placaté dlouhé sáně, na kterých třeba indiáni nebo i inuité vozili spoustu věcí a zapřáhali psy anebo třeba na Sibiři soby. Jardo, vím, že nejsi středověkář, ale v jakém období se můžeme setkat s nějakými sedlovými brašnami nebo nějakými koženými věcmi na sedlech, na koni nebo nějaké postroje, abychom věděli, že ten kůň nebo další zvířata byla takto i v našich končinách využívána?
My teďka víme, že takový ten klasický kůň, který ho známe dnes, byl domestikován někdy před, dejme tomu, 4,5 tisíci lety a že se k nám dostal někdy v té době, kolem roku 2200 před naším letopočtem. Nicméně vybavení postrojů, a to samozřejmě máme, už tuším, že i z období doby bronzové, potom z Hallstattu, ze starší doby železné, to znamená nějakých 800 před naším letopočtem.
Koně byly bezesporu důležití i pro prérijní indiány od vlastně řekněme 16. 17. století, kdy se dostávali na ty velké pláně a vlastně proměnili celou tu společnost, ta vysoká mobilita, ty přesuny. I ta rodina nebo ta pospolitost tak musela být hodně mobilní, takže k tomu patřily i ty takzvané travoásy nebo ty smyky, že se naložilo to vybavení vlastně na pár těch tyčí a celé týpí a výbava se odtáhly na zimoviště třeba.
Ale musím říct, že pro mě vlastně na tom zajímavá ta věc, že když poprvé přišli Australani na území Nové Guineje a pronikali do těch nekontaktovaných oblastí, tak ty místní byli fascinováni tím, že Australani jsou schopni něco schovávat do těla a zase to vyndávat, protože neznali princip kapes. A že vlastně kapsa je svým způsobem taška. Tu pomyslnou tašku, kam můžeme něco schovat, peněženku, mobilní telefon, cokoliv, tak máme vlastně pořád u sebe nějakou tašku.
Tak my víme, i z pravěku máme doklad toho muže z ledovce, takzvaného Eciho, 3300 až 3100 před naším letopočtem, který měl u sebe celou řadu různých jako váčků a nádob z kůry. Takže něco ve stylu kapes už určitě nosili naši předci.
V člověčinách si stále říkáme o tom, jak lidé dělají různé věci na různé způsoby a různě věci přepravují, různě věci skladují a hledají i možnosti, jak to dělat lépe, jaké hledat další materiály a varianty, které budou výhodnější. My bychom teďka mohli využít toho, že máme zase archiv Českého rozhlasu. Poslechněme si ukázku z Egypta, kde sklářská rodina již několik generací vyrábí různé nádoby, různé lahve a různé předměty k využití.
Tohle bude miska, třeba na oříšky, sýr, olivy a podobně. Ty misky půjdou do Německa.
Jsem teď v nevelké dílně, kde má Chálit svou sklářskou pec a se svým kolegou Alím se tu potí u foukání různých skleněných nádob. Vypadá to, jako kdyby se okénkem dívali do samotného pekla. V malých otvorech žhne plamen. Celá ta pec je napojená na propanbutanovou bombu, která spolu s improvizovaným vzduchovým dmychadlem zajišťuje v peci oheň.
Teď je v Egyptě zima a podívej, jak do nás voda mizí. Já už u téhle pece sedím 45 let. Postavil je tady můj táta. Rodina ale dělá sklo už 150 let. Foukám tu u pece 12 hodin denně, od 8 do 8. Je to prostě moje místečko, mám tu práci rád.
Chalidova sklářská dílna je na asi dost málo uvěřitelném místě a z téhle, troufnu si říct, chatrče, míří nádherné sklo až do butiků v Německu, Holandsku nebo Francii.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, slyšeli jste nahrávku ze zápisníků zahraničních zpravodajů z roku 2007, jak se vyrábí sklo v moderním současném Egyptě podle tradičních metod. Když už jsme v Egyptě, tak se naskýtá i otázka, kdy máme první doklady o skleněných nádobách nebo řekněme nějakých demižonech nebo prostě věcech na uskladnění nebo přepravu tekutin.
Já mám pocit, že nejstarší nálezy jsou právě taky nějakých 2000 let před naším letopočtem, jsou i z toho Egypta. Ne úplně nádoby, protože sklo bylo ze začátku využíváno jako dekorace, třeba doplňky nádob. Například ale u nás, v našem prostředí střední Evropy, se setkáváme se skleněnými nádobami až poměrně pozdě, někdy teda v období třeba stěhování národů, to znamená kolem toho roku 0 až dejme tomu 500 našeho letopočtu. Ve větší míře je ale sklo využíváno až potom ve středověku. To jsou ty různé známé nádoby, které si každý může koupit. Dneska už skoro na každém hradě nazelenalé různé číše různých tvarů.
Každopádně se zase naskýtá otázka, umí archeologie vyčíst třeba z těch střepů skla nějakou mobilitu, odkud kam se převážely sklenice?
Je na to celá řada metodik, jak to lze určit, prokázat původ jednak té suroviny a potom tedy tvar, původ, kde ta nádoba byla vyrobena, když to jsou dvě rozdílné věci. Samozřejmě ta surovina může být znova využita, což zrovna v případě toho skla může být problém, ale obecně určitě jde.
Na středověkých hradech si nepochybně můžeme koupit moderní suvenýry, které imitují to středověké nazelenalé sklo. Ale přiznejme si, že vlastně nadále žijeme ve společnosti, jakkoliv je technologicky pokročila, tak to musíme nakonec vzít takzvaně, jak se říká, do teplejch, že nakonec každý musí vzít třeba tu nákupní tašku, přenést z jednoho místa na druhé, že třeba ale využíváme také těchto služeb u jiných. Já třeba, když cestuji horami na Nové Gviny, tak já si raději najmu nosiče, protože ty hory jsou nebezpečné a stačí jednou šlápnout vedle, takže ti zkušení nosiči, ti to umí lépe než já, když mám na zádech 25-kilový batoh. Fenomén šerpů a jiných nosičů je, řekl bych, světově známý, ale vlastně třeba i doba pandemie rozšířila to nosičství do takových služeb, jako je přeprava jídla, potravin, které si objednáváme přes nejrůznější e-shopy, že vlastně pořád je to tak, že sice se to uskladní do auta, a nakonec třeba i ten člověk, který řídí to auto, tak vezme ty tašky a přinese je před ty dveře a předá nám to.
V řadě společností, my jsme to nezmínili, ale existovali i přepravní profesionálové, lidé, kteří se zabývají tím přenosem, přesunem věcí. A i staří Inkové v Peru, tak vlastně měli poštovní systém, kdy tam byli běžci, kteří doručovali třeba zprávy nebo i nějaké lehčí zásilky a střídali se v těch stanicích. V Číně existovalo to samé, že byly vlastně poštovní stanice, kde se vyměnili třeba zvířata a pokračovali dál, takže vlastně ta komunikace na velké vzdálenosti byla překvapivě rychlá. A těch společností, které se tím dnes zabývají globálně a těch firm, které mají svoje letadla, rozvozy, je opravdu nepřeberné množství a víme to sami, že vlastně z e-shopů se spousta věcí dopravuje až před vaše dveře.
V dnešním díle pořadu Člověčiny jsme si povídali o tom, že univerzálním pro člověka zřejmě přenášet, transportovat věci.
A mě napadá poslední otázka na našeho hosta, na archeologa a etnologa. Vlastně, co z té naší současné přepravy, z těch věcí, které my přepravujeme, z těch nádob, které používáme, co přetrvá a co bude zajímat archeology za stovky let?
Přesně tak, ono, čím dál jdeme do minulosti, tím toho odpadu je méně. Je to asi způsobeno tím, jak už jsme se několikrát bavili, že spousta těch předmětů byla z organických materiálů, takže se nedochovaly. Nicméně, myslím si, že v minulosti se lidé snažili maximálně využít ty materiály třeba ke změněným účelům, než bylo to původní určení. Zatímco dneska toho odpadu opravdu produkujeme obrovské množství a vlastně i ty věci, které využíváme, tak je nevyužíváme zas tak dlouho, protože si prostě můžeme koupit nové, takže toho odpadu bude opravdu hodně.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na Dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny a těšíme se příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Souku,
Jaroslav Řídký
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.